Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na Cetinju jutros pohranjeni zemni ostaci 23 mitropolita sa katedre cetinskih vladika. Patrijarh Irinej 18. juna posjetio Montreal. Obilježen dan sjećanja na žrtve iz logora Jadovno. Povratak na Kosovo i Metohiju ostvarilo manje od 5% izbjeglih lica. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima na jugu.
Danas aktuelno.
U subotu 20. juna u crkvi Cetinskog manastira na Ćiporu sahranjeni su zemni ostaci 23 mitropolita Zete i Crne Gore, koji su izvađeni iz grobova 80. godina prošlog vijeka prilikom arheoloških istraživanja na ovom lokalitetu. Svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i arhijepiskop Mihalovsko-Košicki pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja gospodin Georgije. Po odsluženoj svetoj liturgiji i parastosu blaženo upokojenim mitropolitima crnogorskim, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, obratio se okupljenom vjernom narodu slovom arhipastirske pouke.
Mi smo se sabrali da pohranimo mošti, sve te ostatke, 23 nasljednika svetoga Save, svetoga Ilariona, Germana, Profita, na čelu sa Visarionom, koji je zvolovao ovdje i bio prvi episkop na Cetinju sa svojim nasljednikom Pahomijem i Vavilom, a onda posle njih 23 njih, sve do 1692. godine, kada je ova svetinja, ovaj drevni hram na Ćipuru, posvećen Presvetu Bogorodici, kada je bio razoren do temelja i kada su i grobovi svih onih koji su sahranjeni u njemu i oko njega bili isti. Oskrnavljeni da bi kralj gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović na ovom mjestu, na temeljima drevnog hrama, sagradio u 19. vijeku ovaj novi hram posvećen svetome Đorđu, ovaj hram u kome počiva i on, počiva njegova blagovjerna kraljica Milena. A u isto vrijeme u ovom hramu počivaju, kao što vidite pred nama, i knjaz Ivan Crnojević, gospodar Zete, koji se upokojio kada 490. godine. I mitropoliti i apostoli crkve Hristove, koji su propovjedali ime Hristovo, oni su zapisali imena svoja u knjigu života vječnoga, neprolaznog. Svaki na svoj način, počevši od Visariona i Vavile, u vrijeme kojih je ovdje radila prva na obodu i ovdje na Cetinju, prva pečatnja, prva štamparija koja je štampala svetu knjigu, osmoglasni koktoji i druge svete knjige, i evanđelje, i molitvoslove, i psaltir, ovdje je to štampano, blagodareći upravo tim velikim apostolima crkve Hristove, Visarionu i Vavili. Svaki od njihovih nasljednika je ostavio dubokog traga iza sebe. Svaki prema svome daru. Sabirali su narod Boži, prosvećivali ga, mirili ga sa Bogom i mirili ga međusobno jedne sa drugima, sabirali ga oko tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista i učili ga da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje i sami se žrtvujući za narod svoj na golgotski način, što znači na način kako je Gospod Hristos sebe žrtvovao za život svijeta. Mnogo bi bilo i trebalo vremena da se svi podvizi ovih velikih i divnih apostola Hristovih da se pripovijedaju. Gospod je to zapisao, ali i oni su to zapisali u biću ovoga naroda, gdje sve što je ovaj narod iznjedrio u toku ovih vjekova od 1490-94. pa do danas, sve je to blagodareći tom svetom sjemenu koji su sijali po narodnoj duši ovi sveti Hristovi apostoli.
Okupljenim vjernicima Cetinja i čitave Crne Gore obratio se i arhijepiskop Mihalovsko-Košicki pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja, gospodin Georgije.
Imeno na takvoj praznik, kada vod simboličkim obrazom mi sobirajem se i proslavljajem prečestvenikov vladike Amfilofija, kateri je, kak bilo hrošo skazano, sahranili duh i vjeru etoj svjatoj zemlji.
Naročito u jednom ovoj sečanom kada se sečamo mitropolita, prethodnika mitropolita Amfilofija, koji su sačuvali duh i vjeru Otaca i Crkve Božje.
Всегда очень мило и хорошо встречаться с православными сербами Черногории.
Увек је драго и радосно да се срећемо у Црној Гори са православним србима, Црногорцима.
У вас, на ваших лицах, я вижу веру и близкость, которая объединяет всех православных.
Na vašim licima vjeru i radost i bliskost koja objedinjuje sve pravoslavne.
Сегодня mi благодарим Господа за служение этих 23 митрополитов, которые эту веру, которых наследие является и все.
Mi danas ovdje spominjemo 23 mitropolita koji su sačuvali tu vjeru i taj duh i ugradili ga u Crnogoru.
Dal bi Bog što bi ih molitvami Jože razrastalost Božje blagoslovenje na toj svjatoj zemlje, na svjatoj crkvi svjatosavskoj gdje Černoj Gori.
Se razrastalo svako dobro i svaki napredak na ovoj zemlji svjatosavskoj na Crnoj Gori.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, administrator eparhije kanadske, u četvrtak 18. juna posjetio je grad Montreal. Tom prilikom srpski patrijarh posjetio je crkveno-školsku opštinu Svete Trojice. Ovo je prvi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve i eparhije kanadske da poglavar naše crkve posjeti grad Montreal i srpsku zajednicu koja živi na ovim prostorima Kanade od 1954. godine. Montrealska crkveno-školska opština sastoji se od jedne parohije sa hramom posvećenim Svetom Trojici. Hram je preuređena bogomolja koja je kupljena od prezviterijanske crkve. Crkva je u potpunosti opravoslavljena. Ovaj velelepni hram prepoznatljive protestantske arhitekture sagrađen je 1901. godine. Projekat za izgradnju potpisao je čuveni arhitekta Edward Maxwell. Hram, kao i parohijski dom, nalazi se u veoma otmenom kraju i pod zaštitom države kao objekat od kulturnog značaja provincije Quebec. U pratnji srpskog patrijarha bio je preosvećeni episkop istočnoamerički gospodin Mitrofan, protere Stavrofor Vasilije Tomić, arhijerijski zamjenik njegove svetosti, i paroh sjeverno-toronski i protođakon Damjan Božić iz Beograda. Na međunarodnom aerodromu u Montrealu njegovu svetost patrijarha srpskog dočekao je paroh i starešina ove crkve, protonamjesnik Đorđe Cimeša, zajedno sa dugogodišnjim parohom Montrealskog hrama, krstonosnim proton Živoradom Subotićem. Prota Subotić, penzionisani paroh montrealski, danas opslužuje misionarsku parohiju u Sherbrooke, nekih 150 km istočno od Montreala. U parohijskom domu crkveno-školske opštine Svete Trojice u Montrealu njegova svetost patrijarh srpski Irinej, administrator eparhije kanadske, sastao se sa njegovom ekscelencijom ambasadorom Bosne i Hercegovine u Otavi, gospođom Koviljkom Špirić i njegovom ekscelencijom ambasadorom Republike Srbije u Otavi, gospodinom Mihajlom Papazoglom. Razgovor sa visokim predstavnicima dvije države protekao u veoma prijatnoj atmosferi. Srpski patrijarh upoznao je državne zvaničnike sa novonastalom situacijom u eparhiji Kanadskoj. Ambasadori su pored usmene podrške predali u pisanoj formi podršku, to jest obaveštenje za sve državne institucije kanadskim provincijama koji se tiču odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Za svoje kanadske posjete Montrealu njegova svetost patrijarh Srpski Irinej sastao se također i sa sljedećim arhijerejima: visoko preosvećenim arhijepiskopom kanadskim gospodinom Irinejem iz Istočne Američke pravoslavne crkve i preosvećenim episkopom Jovanom Kasijanom, episkopom Vičinskim, vikarom visoko preosvećenog arhijepiskopa Nikolaja iz Rumunjske pravoslavne crkve u Sjevernoj Americi. Na ulazu u Sveti hram djeca u narodnim nošnjama dočekali su svoga patrijarha zajedno sa velikim brojem pravoslavnih sveštenika iz ovog dijela Kanade. Patrijarh Irinej dočekan je kako običan nalaže sa solju i cvijećem. U prepunom hramu nadležni paroh i starešina hrama Svete Trojice, protonamjesnik Đorđe Cimeša i protođakan Damjan Božić služili su večernu službu. Za pijenicom su pojari članovi hora Montrealske crkveno-školske opštine. Večerne stihire pojao episkop istočnoameričkim Mitrofan, protoarhij Stavrofor Vasilij Tomić i protoarhij Stavrofor Živorad Subotić, penzionisani paroh Montrealski, danas paroh u Sherbrooku. Po završetku službe, dobrodošlicu njegove svetosti uputio je starešina hrama protonamjesnik Đorđe Cimeša. Patrijarh, vidno radostan zbog velikog broja na dočeku, zahvalio se riječima dobrodošlici i uputio prigodnu besjedu okupljenom narodu u Montrealskom hramu. Montrealska crkveno-školska opština osnovana je 9. decembra 1954. godine. Prvi hram u ulici De Boliona svetio episkop Stefan Lastavica, a današnji hram koji je kupljen od prezbiterijanske crkve kupljen je 1976. godine. Iz Kučko-Bratunožičke i Ljevorečke parohije stiglo nam je obaveštenje kojim se vjernici i ljudi dobre volje pozivaju na osveštanje crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Krnjaži u Kučima. Osveštanje će izvršiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Visoko preosvećeni mitropolit će osveštati crkvu u nedelju 21. juna, a sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je više od 203.000 ljudi iz južne srpske pokrajine interno raseljeno u druge dijelove Srbije, a 18.000 na područje Kosmuta, te da je povratak ostvarilo manje od 5% ukupno raseljenih lica. U saopštenju povodom Svetskog dana izbjeglica, kancelarija podsjeća da tih 220.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, uprkos drugačijem formalno-pravnom statusu, dijeli sudbinu izbjeglih lica i suočava se sa nemogućnošću povratka na svoja ognjišta. Prema ocjeni kancelarije, glavni razlog što nije ostvaren održivi povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju je prvenstveno nedosledno sprovođenje rezolucije 1244. Kancelarija primjećuje da je očit veliki nesklad između povratka raseljenih albanske nacionalnosti i povratka Srba, Crnogoraca, Roma i pripadnika ostalih nealbanskih zajednica. Uprkos tome, većina interno raseljenih lica želi da se vrati i za to još nema uslova. Prepreke su bezbjedonosna situacija i neriješeno pitanje povratka uzurpirane imovine, na koju se čeka više od 40.000 građana srpske i nealbanske nacionalnosti, navodi se u saopštenju i dodaje da u većini slučajeva riječ o nezakonito zaposjednutim ili spaljenim i uništenim kućama i stanovima, poslovnim prostorima i imanjima. Kancelarija upozorava na gotovo svakodnevne napade na povratnike i njihovu imovinu, a da pri tome krivci najčešće ne bivaju pronađeni ni privedeni pravdi. Kancelarija dodaje da su bitni faktori lošeg povratka nemogućnost upotrebe svog jezika, odsustvo ekonomskih mogućnosti kao i komplikovane procedure povratka. U saopštenju se navodi da će vlada Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju nastaviti još intenzivnije da sprovode sve aktivnosti na obezbeđivanju uslova za održivi povratak brak i da ohrabruje sve napore koji vode pomirenju, ekonomskom razvoju i bezbirnom zajedničkom životu u pokrajini, što su najbitniji uslovi za održivi povratak većeg broja interno raseljenih lica na svoja napuštena ognjišta. Nad Šaranovom jamom na Velebitu u Hrvatskoj služen je parastos povodom dana sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada su ustaše na najsvirepiji način ubile više od 40.000 žrtava, uglavnom Srba. Parastos jadovičkim žrtvama služeni su sveštenici eparhije Gornjokarlovačke i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, prenosi Tanjug. Predsjednik udruženja građana Jadovno 1941. Dušan Bastašić izjavio je da je Šaranova jama strašno mjesto, kao i druge kraške jame na čijem se dnu nalaze posmrtni ostaci nevino postradanih srpskih mučenika. Bastašić je rekao da, nažalost, ni 74 godine nakon zločina još nisu ekshumirani i na dostojanstven način sahranjeni posmrtni ostaci jadovinskih žrtava. Bastašić je podsjetio da još nema imena na spomen obilježju koje je nedavno podignuto na platovu ispred Šaranove jame na Velebitu, jer to ne dozvoljavaju hrvatske vlasti. Parastosu su prisustvovali izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević, sekretar u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Slavko Perić, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Hrvatskoj Veljko Đakula, te potomci žrtava iz Srbije, Srpske i regiona. Obilježavanje dana sjećanja na Jadovno organizovali su eparhija Gornjokarlovačka i udruženje građana Jadovno 1941. U kompleksu logora smrti Jadovno, prema do sada prikupljenim podacima koji nisu konačni, na najbrutalniji način ubijeno je 40.123 ljudi, uglavnom Srba. Prva maršuta prenosa moštiju Svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira u gradove Rusije i Bjelorusije završene 18. juna, saopštava sinodalni informativni odsjek. U okviru prve maršute mošti su boravili na teritoriji eparhije Ruske pravoslavne crkve u 8 gradova. Za to vrijeme svetini se poklonilo oko 100.000 vjernika. Sljedeća maršuta počinje 21. juna u Bresti. U sljedećoj maršuti mošti Svetog kneza Vladimira biti će 6 gradova, 5 u Bjelorusiji i 1 u Rusiji. 21. juna koček će boraviti u Brestu. Ruski slikari započeli su uspješno i ovu sezonu likovne kolonije u Stoljevu, a svoje vizure Boke Kotorske i Crne Gore predstavili su preključeno otvaranju druge kolektivne izložbe u hotelu Castello di Boca. Brojna uljana platna bila su postavljena ne samo u galerijskom prostoru, već i na prostranoj terasi s pogledom na Perast i Orahovac. Likovna kolonija, koja se održava 8. godinu organizaciji Fonda za kulturno nasljeđe Sankt Petersburga i Moskve i mecene Viktora Karstva, ovog puta okupila je 34 umjetnika u dvije grupe, akademski umjetnici iz Rusije i Krima, koji su ovdje od 30. maja, i grupu polaznika master klasa slikara Bulgara Memedova, koji su došli 13. juna, a svi zajedno sa predivnim utiscima i brojnim djelima vraćaju se kući 20. juna ove godine. U Zdravicu i mnoga ljeta otac Mihajlo Backović, paroh Doni Grbarski, blagoslovio je prisutne, a Vladimir Smiljanić, džezer u penziji, izveo je na blok flaut i popularnu Rjabinušku. Otvaranje izložbe svojim prisustvom uveličala je glumica Nona Grišajeva i Oksana Slusarenko, potpredsjednica Međunarodne komore za Balkan, koju je slikar Vladimir Poljević iz Sutomora poklonio svoje djelo nastalo u Stoljevu. Za 8 godina stoljevsku koloniju prošlo je preko 1.500 umjetnika iz više stotina gradova Ukrajine i Rusije, Makedonije, Holandije, Njemačke, Poljske i Italije. Ove godine bit će mnogo više grupa koje će boraviti u ovoj koloniji. U Zavičajnom muzeju u Danilovgradu ljubitelji gusala i epske poezije imali su prilike da se upoznaju sa članovima guslarskog društva Njegoš i pozdrave prisutne narodne guslare Slavko Jokrnovića, Radomira Živkovića, Novaka Jovanovića, Vladimira Radojevića, Boža Radulovića, ali i pjesnika Veselina Vujovića i Frulaša Vukašina Ponatara. Guslarsko društvo Njegoš je jedno od najstarijih u srpskim zemljama, a i danas su okuplja vrsne guslare poput Milenka Kalezića, dobitnika brojnih priznanja na domaćim i regionalnim takmičenjima. Kalezić je trenutno na čelu Njegoša i po njegovim riječima u Danilogradu se i dalje njeguje epska pjesma i srpska istorija Bjelopavlića i Crne Gore. I za kraj večerašnje emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme. Na jugu duži sunčani periodi, u sjevernim predjelima ujutro ponegdje slaba kiša, a preko dana uglavnom suvo. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 21, najviša dnevna od 13 do 28 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima. Vjetar sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojača. Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna oko 28 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U 20 časa i 30 minuta poslušajte emisiju Kroz stare spise. U 21 čas Hrišćani govore o Bogu i život. A ovu emisiju za vas je pripremio Pavle Božović. Želim vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.